Finanšu ministrijas jaunākais piedāvājums paredz iedzīvotāju ienākumu nodokli nākamgad vēl saglabāt 24% apmērā, bet tā vietā par 1% samazināt sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, par 0,5% darba ņēmēju un par 0,5% darba devēju pusē. Neapliekamo minimumu plānots celt visiem vienādi no 45 līdz 53 latiem, bet vēl vairāk palielināt atvieglojumu par apgādājumajiem no 80 līdz 116 latiem. Pēc ministrijas aprēķiniem no tā visvairāk iegūst ģimenes ar bērniem, sevišķi ar mazākiem ienākumiem. Finanšu ministrs Andris Vilks atzīst, lai gan diskusijas par nodokļiem izvērtušās drāmā, galu galā izdevies panākt kompromisu.
Manuprāt, viņš sabalansēts. Viņš gan palīdz ģimenēm, gan palīdz mazināt sociālo nevienlīdzību, gan arī mazina nodokļu slogu darba devējiem, darba ņēmējiem. Salīdzinoši laba kombinācija, tas viss tā fiskālā telpa ir bijusi lielāka nekā iepriekšējiem piedāvājiem. Tā kā es domāju, šis ir tāds zināms kompromiss, katrs tur ir ieguvis apmēram lielāko daļu to, ko vēlējies, bet nu, principā te ir zinām piekāpšanās bijusi no visām pusēm. Un, manuprāt, tā ir tā laba virzība, lai mēs budžetu tiešām varētu laicīgi sagatavot. Un, tā ir pārējie izdevuma daļas, kas ir nemazāk sāpīga diskusijām.
Lai gan vēl nesen darba devēji uzstāja, ka jāturas pie likumā noteiktās iedzīvotāju ienākuma nodokļu samazināšanas, jaunais piedāvājums licis mainīt arī viņu pozīciju, jo naudas ziņā ieguvums būšot pat lielāks, skaidro Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras priekšsēdis Jānis Enziņš.
Sarēķinot šīs te ietekmes, mēs nonācām patiesībā pie arī secinājumiem, ka jā, valdība piedāvā risinājumu, kas nu, naudas ziņā pat, teiksim, tā ir 12 miljonus vērtīgāks nekā šis gaidāmais iedzīvotāju ienākumu nodokļu samazinājums.
Pavisam pretējos uzskatos par Finanšu ministrijas piedāvājumu gan ir darba ņēmēju pārstāvis, Latvijas Brīvo Arodbiedrības Savienības vadītājs Pēters Krīgers. Viņš ir neapmierināts, ka darba ņēmēju pusē sociālās iemaksas samazinās 1,5%, kamēr krīzes sākumā tās tika paceltas par 2%. Nesot ņemt vērā arī citi arodbiedrību piedāvājumi, piemēram, samazināt PVN pirmās nepieciešamības pārtikai, norāda Krīgers.
Diemžēl kārtējo reizi nospēlējuši lomu nākošā gada vēlēšanas, un rezultāts ir diezgan bēdīgs gan darbņēmējiem, gan darbdevējiem, jo praktiski no šiem te kompromisu priekšlikumiem nu, neiegūst neviens. Visi paliek faktiski tajās pašās pozīcijās kā līdz šim.
Sociālie partneri arī kritizē steigu, kādā notikušas sarunas. Finanšu ministrijas jaunākie piedāvājumi nodokļu jomā saņemt vien pagājušās nedēļas pašās beigās. Kā uzsver Latvijas darba devēja konfederācijas vadītāja Līga Mendelsone, tas uzņēmējos nevieš uzticību par nākotni.
Protams, ka šis tēmas, kādā notika sarunas un tā spriedze, varbūt būtu lieka, ja mēs to būtu darījuši jau laicīgi, jo mēs esam gatavi jau, teiksim, jau šobrīd jau runāt par 2015. 16. Gadu, lai mēs redzētu, kāda ir virzība, kāda ir attīstība, jo, protams, tas, ka uzņēmēji nevar prognozēt, nevar plānot, tas, protams, tas ir nepieņemami. Tā ka mēs varam teikt, jā, mēs varam akceptēt šo priekšlikumu, bet mēs nevaram akceptēt to veidu, kādā notika sarunas.
Valdība par nākamā gada budžetu turpinās lemt otrdien. Māra Rozenberga, Latvijas radio.